sango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye. Tupesami maboko na Al Santos na Lionel Gaima Baibazali. Undila ya Masini. Mpoko ila mupibu yebula muna banso na sango ya mokile lelu. Lina kanabiso linene ya sango. Olo Kotara Lingala na VOA Lingala. Na sango ya mokile lelu tokolo bila. Jean-Marc Kabunda moi opposition ou yazalaki mo kambi molandi ya Assemblée nationale ya kalaye kolo Congo démocratique pe mo kambi ya kalaya UDPS lingomba ya politique ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akatilami etumbu ya mibu sambo ya misala makasi.
Mae mauti kole kalelo ezali makambo ya Sony pona mboka oyo bazali ko prôner état de droit pona moto oyo azali ko exprimer ba opinion na ye politique. En tant qu'opposant, bakoki ko condamné na lolenge basalité.
Banabake na motango ya tukumibale na libwa baye bazali ko sambisama na auditora militaire ya ituka ya Nord Kivu sima na kokangama na milulu ya bawazelendo miye misukaki na bobomi bwa bato koleka tukumitano poso mibale mileki sika na ngumba Goma batinda minanda kwa ko sambisama ya banabake tope tribunal pour enfants na ngumba mokonzi ya Nord Kivu.
Wazali na motango 29 bana wana batindi bango liboso ya zuzi oya tali makambo kolandela makambo ya bana de omoni akotinda bango elongo bani ya mibeko wana ote bana wana bazala jije liboso ya jije.
Joyce Kasiama nde kombo ya ilenge mwasi oya uti kolonga momekano ya Miss ya ekolo Congo Democratic awa na États-Unis ya Amerika apesa makimo tole ya ilunga mokolo mposo muliki awa na eta ya Maryland na lina kanabiso lokole ya lelo likoza la bongo po na Miss Joyce kopesa makanisi na ye Miss Joyce Kasiama koyana la bongo na mitune ya Jini Niwa po na VOA Lingala makambo meimanso to kuyuka yangu na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bukuse. Mui opposition Jean-Marc Kabunda wa Kabunda mukambi mulandi ya kala ya Assemblée nationale ya ekolo Congo Démocratique pe mukambi ya kala ya UDPS lingumba ya mukonje ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi akatilami sanza tuku mwambe na minei tope mibu sambo ya misala makasi kuri ya cassation esika azalaki ko samba sima na bukangami bwaye na sanza ya motoba ya 2022 ekoisie na likambo po na kupanza sango ya lokuta epe kufinga mokonzi ya mboka ezali po na maloba alobaka na bokilami ya lingumba ya ye Alliance pour le changement sima na kobenganama na UDPS. Mui opposition Salomon Idi Kalunda mopesi toli ya Moïse Katumbi abimi lelo na boloko po mwibwandolo esika azalaki na bokangami po na kokende kopesama po na mwa tango lisalisi ya minganga ba avoka baye ba pesi sango baye ba lobi ba ebisi ete ezali bobimisami bwa mwa tango po na bokolongono bwa Salomon Idi Kalunda bozali malamu te azali sika na moko na mapitalo tope nesika kupesa mali sungi na ingumba Kinshasa. Salomon Ilzi Kalunda akangamaka omokolo mwa tukumisatu ya sanza ya mitano na libanda ya mpepo ya njili na Kinshasa pe ya fundama na kuyukana na bapaya mingi mingi na Rwanda pe kutia ekolo na bozangi bokengi. Mabele maningana ki na bokasi bwa 4,6 na echelle ya Richter na kindu la manyema o mokolo mwamposo muliki kulanda sango epesami lelo na misala milandela makabu buningani bwa mabele na ekolo Congo Demokratika. Moto moko te ya kufi pe biloko bibibi sami penza te buningani bwa mabele mwango bo yoka na kikino na kilometre nkama moko na tukuli bwa na mibale pe na bozindo ya kilometre zomi nzokan na ekolo Maroc mosika batukoleka ankoto mibale na kama libwa bakufaki na buningani bwa mabele bosalamaki omokolo mwamitano muliki pe batukoleka ankoto mibale na kama misato bazali kino sika kulukama na se na bandaku eye ekoyaki. misala mitele misamaki mwa moke lelo na goma ipai bayi société civile baike basengaki bato kokita kotikala na bandako na bango po na kolila bato koleka tuku mitano baye babomaki na masasi na basoda na milulu balandi bandimi balingomba wazalindo balingaki kosala o mokolo mwa tuku misato ya sanza ya mwambeli kina inguma mokonzi ya Nord Kivu bakambi ba masanga tope ya ba komunote baye bazali na kati ya baraza ba singaki bana ba goma lobiluleki kosala ville morte te eye esengamaki na ba société civile pona koboya mobulu ba bwaka kimbela yango sima na kosolola na bakambi ba etuka eye mingongo mizali kokoba kotombwa ma pona kosenga botika mi ya mopanzi sango stani bujakere ya jeune afrique pe actualité.cd oyo apesamaki mikolo mibale mileki mukanda ya bokangami tope mandat d'arrêt provisoire au commissaire ya makoki ya bomoto ya ONU a singi botika mi boye na lombango kolanda molobeli waye sef mapango washington paris na mbula matari mingi ya bikolo misusu ya bapaya basengi pe botika mi bwa stani bujakera awa na États-Unis ba républicain ba bandi bolukiluki pona koluka kokoyisa Joe Biden na likambo na litalibongo misala pe bizaleli ya mona na ye libanda na mboka mokambi ya ba républicain ya suku ya balakisi bilongi ya parlement ya ekolo amerika Kevin McCarthy asakola ki lobby ete ba bandi bongo bolukiluki po bakanisi ete président Joe Biden na akosaki mboka mobimba na likambo ya lopipi ya mwana wa ye ba républicain ba likisika na motango na suku ya balakisi bilongi huta sanza ya yambo bazali kopamela mwana mboka tope mokonzi ya mboka Joe Biden maloba maye maye makoki komema bizaleli ya kanyaka na mboka na ngambo esusu mokonzi ya kala Donald Trump oyo azali pe républicain ye azali bongo kosambisama huto mwa mikolo na bisika ebele lepo na likambulia iyuma balandi baye basala kina tina ya kuluka kukuisa ilunga ya Joe Biden na mapunami ya 2020 basala kiango na sanza ya yambo ya 2021 ba republikan mpe bazali kuluba ete bo sambi sami wa Donald Trump bo zali bongo mambi mapolitiki mpo na kupekisa ye kuzala na mapunami pe kubwaka ntangwa tango mapunami malingi kubanda kusalima mubu moko ya mokambi ya ekolo Corée du Nord King Jong-un on azali kokoba mobembo mwaye na Russie mokonzi ya Russie Vladimir Poutine alobi bikolo mibali bikoki koyokana mpona mayimatali mampinga mokonzi ya Corée ya Nord azali mobembo mwango na Russie ntango Russie ezali kokoba bitumba na yango na Ukraine. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Jean-Marc Kabunda Akabunda moyi opposition oyo azalaki mokambi molandi ya Assemblée nationale ya Ekolo Congo Démocratique pe mokambi ya kala ya UDPS lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akatelami lelo etumbu ya mibu sambo ya misala makasi Andri Ndambi azalaki na cour ya cassation na Kinshasa amemeli biso sango eye mpona VOA Lingala.
Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS oyo akomaki opposant ya mokondi Félix Tshisekedi azwaki etumbu ya mibu sambo to sanza tuku mwambe na minei ya boloko etumbu esakolamaki lelo mokolo mwa misato na cour ya cassation ebongiseli ya kosambisa ya suka oyo epesami na ndingisa ya kokata likambuliye baaktiviste misusu ya parti na ye Alliance pour le Changement balobaki na mikro ya VOA Lingala toyoka bango
toza vraiment désolé na justice ya mboka na biso. La messe a été déjà dite. En tout cas, désolé, c'est dans ma casse. Si tu comprends les lots que non, mais c'est tu l'ombo a bafoué vraiment le principe il y a droit et paix et démocratie. Le long de Jean-Marc Kabunda va condamner cet état d'emprisonnement. Nalikambo Oyo a salité à défendre juste en tant qu'un opposant, à l'obimon comme un opposant et comme un député national. Azan a droit parce que population de Pessa qui est pouvoir ya kolobe la bango et le lo oyo de Kojama Kabunda azo bénéficier la liberté na ye mais par contre pouvoir en place et préparer qui déjà met sur le lot.
Ezangai mama mi pumu ezali ke ezapasi ya koyoka likambo ya boya lokuta likambo oye sengela bakatela mutu ezala bosolo mais likambo bazokata mbano wana eza ya lokuta tokondima yango te bango nde balobi biso tozo banga eloko mote toujours en avant
justice des cateliers
justice atakati justice na mboka oyo ezate justice na mboka oyo ezate même le justice wana baza na bango manipulé ba, ba juge wana baza corrompu
ba libérer honorable Jean-Marc Kabound parce que la république a besoin de lui talambo kandenge zokufa toza na besoin ya un visionnaire au sommet de l'état comme Jean-Marc Kabound qui connaît déjà la situation du pays. Oui, il y a déjà une situation à Mboka. Une fois qu'on a le pouvoir, on a le tâtonnet. Il y a des enseignants qui sont là, la police qui sont là, l'armée qui sont là, c'est là où Mboka est. La sécurité est là. Nous avons besoin, y a mon Mboka honorable Jean-Marc Kabound, de libérer parce que le dossier est vide.
Beli Mutoyo, secrétaire général du parti politique Naye, Alliance pour les changements, a l'objet de Mokano au tribunal à Zui, et a l'objet de Zangi Salokoumou, il y a état de droit au Mokondi Mboka Atia. Toyo kaye
mauti koleka lelo ezali makambo ya soni pona mboka oyo bazali ko prôner état de droit pona moto oyo azali ko exprimer ba opinion na ye politique en tant que opposant bakoki ko condamné na lolenge basalité ministère public ya senga kimbula misato mais la cour a décidé ba pesa ye 7 ans d'emprisonnement. Et c'est ce que nous dénonçons et nous continuerons à dire que ça c'est un acharnement face à un leader politique. Mais tokoyize na ba voix nyonso politique pour être likambo et qu'on va causer des nouveaux.
Donc Azali empêché pour la belle élection.
Tout à fait. Ça c'est ce qui ressort un peu de ce qui vient d'être dit ici. Parce que le Kola Azali challenger moko incontournable qui peut bien changer les choses dans ces pays, Bazali ko luka ko étouffer ko museler la voix de l'opposition et ça nous ne sommes pas d'accord avec ça.
Koko isama eye ndimami na mosambeli na ye maître Dia Diditu toyo kayepe.
Cour de cassation Akati mbano pona député national Jean-Marc Kabound Kabound Akati a katelier 84 mois il y a emprisonnement a katelier 84 mois emprisonnement pour na ba infraction nyonso oyo babanda ki kolandelaye pour na ba infraction nyonso babanda ki kolandelaye nyonso wana asangisi bambano nango nyonso nde pesi po na ye 84 mois ya servitude pénale au ba katelier oyo ezali ko équivaloir na 7 ans ya prison.
Donc pour Hollandais la lissoute est si libre.
Il y a des instances à Souka. Les instances à Souka, les colonnes ont été sous les alités.
Namakambo Oye Fundamina, ex-premier vice-président de l'Assemblée nationale, et Zali Mingi, Kotio Lamokondia Ekolo, Kotio Laba Institution Yamboka, Pena Bopanzia Sangoya Lokuta, Uto Kinshasa André Ndambi, Pono Lolaka, l'Amérique.
Matin de Mingi, André Ndambi. Banabake na motango ya tukumi bali na libwa baye bazalaki ko samba to bazali ko samba na auditorat militaire ya ituka ya Nord Kivu si mana ko kangama na milulu ya bawazali ndomie misuka ki na bobomi bwa bato koleka tukumi tano posumi bali miliki sika na ngumba goma batinda mibongo na ndako ya ko sambisama ya banabake tupi tribunal pour enfants ya ngumba mokonzi ya Nord Kivu bolayi bwa yango na fiston ise mwami.
Wita mkolomona bandimi ba eyamba la wazalendo kama moko na tukumi na inamisato bazali kino sika kosambisama na tribunal militaire de garnison ya ituka Nord Kivu na auditorat militaire vyo lingala ezali kolandela likambo liye na bokebi bonso mkolomwa lelo zuzi mokonzi major amsini balainu lazar oyo azali kosambisa bandimi bana azwi mokano mwa kotinda bana bake na motango ya tukumi bale na libwa bai bazali na mobu ya nsena zomi na motoba na ndaku ya bosambisa bwa bana tope tribunal pour enfants ya Engumba Eye. Zuzi Gaston Ajoyo animai koyano la mitura miabiso na tina likambulie. Tomo yoka.
Tuzali na mboka oyo ezali ko tambo la selo ya miselo mibeko elongo bani. Na mibeko nakati ya mboka na biso. Moto nyonso oyo ezali na age. Oyo ezali na se ya 18 ans. Bakoki kotinda ye devant ba zuzi ya oyo batala ka bambeba ya makasite. Kasi bana wana bakozala bakotinda bango devant boso ya nani ya jige ona bana.
Bazamotango bon
wazali na motango 29 bana wana batindi bango liboso ya zuzi o yatali makambo kolandela makambo ya bana de omoni akotinda bango elongo bani ya mibeko wana kote bana wana bazala jije liboso ya jije e ba oyo batikali bakopa kolandela bango toujours na procédure sinon procédure pénale pour tout individu oyo azali au-delà ya 18 ans
baboti babana bake bana bazali na mpasi na motema na kota lolenge bana babango bakangamaka na likambo bayebi te mpo na moko na bango na kombo ya mama Chantal mapinga maye mazipaki bilongi bya bango bakotelaki bango na ndako mpe babimisaki na makasi mwana na ye ya mobu 17 oyo azali mondimi ya eyambala wazalendo te mwana mboka oyo asengi na bakonzi basala manso mpo ete mwana na ye atikama mpo ete azongela nzela ya kelasi toyoka litatolili ya mama Chantal
mwana na ngai akangamaki bazalaki na ndako ere babandeki kobeta masasi pembeni ya eglize oyo ya bazalendo wana toza bavaze na eglize bazalendo siko ere bazobeta masasi wana mobulu ezali biso batozalaki na ndako ere mwa masasi esilaki kobeta tala kaka bana ndenge bazalaka mobulu afungoli ndako mpona atala soki ndenge nini libanda nde baye batindiki ye na ndako bakoti na ndako epi bazwi mwana babimi na ye bazwaki 20,000 ezalaki kaka na mesa 20,000 ni franc congolais bazwi yango bamemi na mwana tolobi mwana nasali nini oh basa ba rebel akuti ena kati ya ndako mwana ayebi bazalendo te
akota igliza ba wazalendo
te akota kate nasengi bakonzi bali mbisa biso penza bali bere bana pe baza bana klase klase basi bafungoli klase fwe bana bake ndeko tango
bosambi sami bwa bandimi ba eyambala wazalendo kama moko na 14 bozali kokoba na tribunal militaire de garnison elongo na bakonzi ba mapinga ba bale mpe ba soda basusu banei ba bazali na cour militaire ya etuka ya Nord Kivu e ezali na engumba Goma na auditorium militaire wuta engumba Goma fiston ise mwami pono laka l'America
matundu mingi fiston ise mwami
na kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
na lina kanabiso lokoli ya lilo jini niwa akoyamba pona biso Joyce Kasiama wazali bongo elenge mwasi oya uti kolonga momekano ya misi ya ikulu Kongo Demokratika awana Etats-Unis ya Amerika pesamaki motuli elunga mokolo mwamposo moliki awana eta ya Maryland na lina kanabiso akoyanola bongo na mituna ya jini niwa tolanda
Mbote na bino lelo to yambi Miss Congo Etats-Unis oyo alonga kilobieleki concours ya Miss Kombonaye Joyce Kasiama.
Mbote ngai Joyce Kasiama na sepeli mingi kozala awa na journée lelo. Merci beaucoup.
En tout cas ba félicitations mingi. Donc Joyce yebisabiso ozo yokandenge nini oko remporter concours oyo ya Miss Congo.
En tout cas, na sepeli makasi, na pamboli nzambe po na ayonoli losambo nangai, ozaki grave nangai depuis nazalaki mwana muke, na 5 ans, na lobaki ke na ozala Miss Congo, ezaki vraiment rêve, so na pamboli nzambe, en tout cas.
Wow, donc elakisi nini po na yoko zala Miss?
kozala Miss Congo en tout cas projet nangai na plan nangai za kusunga bana na biso na mboka na nzela ya education kosala ba programme pona kozwa ba donation pona technologie na ba matériel pona classe kopesa biso bana na biso na Congo na pe ko aider na kusunga ba jeune congolais awa na États-Unis ba embrasser kilti na bango aussi so kozala Miss Congo za vraiment kusunga mboka na biso.
Wow, alo obi, kozala Miss Congo ezali kosunga, me oza quand même jeune, est-ce que okoyebisa biso oza na age nini?
Nazana 19 ans, natangaka na université, nazana deuxième année nangai na Delaware State University. Oui.
Otangaka nini?
Natangaka communication na journalisme. So oui, jo moko nga ipeni na sala ba emission na batu na poser pe ba questions.
Oh, et tout. Donc yo pe yamba la prochaine miss pour tout na ba questions. En tout cas, Joyce Olobi kozana ba rêve ebele. Donc toloba soki lelo ozana Congo et que oza peut-être 10 petites filles bazo tala yo bazo landa yo pe bazo yo kayo okola kisabango nini.
Ok, na kukuluba ke na motive bango, na pesa bango fwa, na confiance, pona baza nango, na kati na bango, na otu na pe bango, eske na Congo boza ina bezwa nini, nini boza nango te, na otu na bango, na pose bango ba question, pona to kreye loko moko oe kuku ede bango specifically. Aussi na lobaki ke projet nanga eza kusunga bana Congo na nzela ya education pona ba classe en na sala kana fondation MZ Congo Foundation eza fondation o esala kana ba jeune na ba orphanage na kati ya Congo so na sala ba projet pona nazwa ba donation pona kopesa bana na biso na kati ya classe na école pona aider na technologie et avancer.
En tout cas, Miss Congo, c'est vraiment, ils a vraiment malam ou osa quand même jeune, osa n'a pas projet et belé. Au botamaki awa to na Congo.
Na botami awa na États-Unis, oui. Na botami awa.
Et osa pe na ba projet kozonga Congo, kozonga na.
Oui, jo moko na okende Congo, en tout cas na nina kende na mona place, mama nanga ya botama place, famille nanga ya bazai kuvanda, na mona province na bango.
Mama na yo a utiwa parce que yebi savio
naebi quartier naete mais naebi ke auta ba Congo. So tozali mu Congo.
OK, tozali mu Congo. OK, d'accord. Donc ça c'est magnifique. Joyce Kasiama, est-ce que lelo osa Miss Congo mais est-ce que et souki kaka awa to awa na États-Unis osala kada ba projet mususu par exemple okosi la classe donc siko osala journaliste c'est ça peu?
Oui so na souki awa te at kana université nazala ki Miss Freshman of Delaware State University pona anena ngai liboso siko na kosi deuxième année na osala Miss Congo mais nazao aussi na kati ya armée United States Army National Guard pona état of Delaware so nazala kana kati ya armée na servaka community nangai atana Delaware or na ba mama congolais Congolese community na kati ya Baltimore na songa kapekuna na sa ka service so naza vraiment na kati ya community nangai ko serve
zera na no lobby oza na armée.
Oui nana armée
o kamata kapé ba banduki.
oui na sa ka na kati ya armée et na sala ka relation publique so ba photo ba ko yamba batu na kati ya armée ko publicer yango pona batu ba za encourager ba izala na biso aussi na kati ya armée so.
OK na comprendre donc ça na service ya communication
service na communication na kati ya armée. Okay. Oui
bangisinga mo moke
bo bangate.
OK, so donc oyebisi biso que un jour ko zonga na Congo mais est-ce que oyebi déjà culture congolaise?
Oui, naibi kiti congolaise, naibi banzembo ebele, nayoka banzembo ebele gospel mais congolais ba Mike Kalambai, Moïse B et José Nzita na kola vraiment na banzembo na bango nyoso na zaiko yemba ngo na zakika na 3 ans, 4 ans mais na oyemba na oyemba banzembo ango na Lingala na biloka kolia na sepelaka na kwanga fumbwa makayabu safu mama na nga ateka ka biloko wana nyoso
ah bon?
Oui
ah, mais faut na zo adresse na yena oh là là
tobe so contact
il y a quitté d'accord donc oyebi ba artiste oyebi pe biloka kolia donc nanda kunayo olia ka ba biloko ya kolia ya Congo
oui na lia kango nyoso na yebi pe kolamba pondu fufu na lamba kananda kuna saka bongo na laka nyoso mama na ngaya zaiko ateka kango depuis na zaiki mwana muke so na zaiki na environment wana kaya kongole
Congolais, mais aux zappé na culture américaine na bandi.
Oui, na zappé na culture américaine et zaiki mwa pasi na bandeli ko balancé au moins ok na classe ça n'y a pas américain anglais mais eh au quotidien d'aku au quotidien quand tu portes wana Congo et bimik loko la Congo like tous na Congo na ba théâtre ba conversation n'y a pas ba l'obanio c'est ça lingala et na ibandeli zaki vraiment ma passe ko balancer ango mais zambe aida kinga na zaki bina discipline et wote pa ya koko na ngai na mama na ngai so yeah.
Ozala ki kovanda na koko na mama na yo.
Oui. Ndakumoko avec tanti nangai depuis nazaki mwanamke.
Ok. Yes. Donc bangonde ba bokoli yo.
Oui, ba bokoli ngai.
États-Unis. Oui. Ok, d'accord. Mais est-ce que elokoni no olingaka na culture ya États-Unis et elokoni ni pe olingaka na culture ya Congo?
Na culture na États-Unis na kokoloba ke na lingaka vraiment dengue tozalaka. Tout ça comme open au moni est ça vraiment cacheté na kokoloba na zai ko ke na école bazala ki vraiment ko la ki sabiso babilo ko nyoso sika c'est ça qui vraiment open environment pour na kiti congolais la embrasa ka vraiment musique na biso na culture na biso musique na biso e butaka loin na kokolobe loko moko oyo e toucha ka cœur na ngai na za ka vraiment connecté avec culture na ngai eza musique wana kongola musique eza vraiment e loko moko e toucha ka cœur na ngai vraiment mingi so culture na biso ya musique ba nzembo ya kongolais e connecta ka ngai na nzambe na pe culture na ngai oui
OK. En tout cas, ils ont vraiment un singomine à Koyambayo. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message dans la communauté à Nayo?
Oui, en tout cas, le message que je vous ai dit, c'est que vous avez toujours la confiance dans Kati Ayo. Vous avez la confiance dans Kati Nzambe. Nzambe a été le sambo Nangaye. Ndenge a été le sambo Nangaye. Vous avez la Miss Congo. A été le sambo Nangaye. Vous avez été le sambo Nangaye. Vous avez été le sambo Nangaye. Vous avez été le sambo Yabino. Nakati Motema. Nalingi pena pesa merci na communauté ya ba Congolais na Kati Abatima. Ba mama Congolais. Na sepeli makasi boyaka kiko supporte ngai nzamba apambola bino mingi ina pesa merci na ba pageant directors na biso ya tina ya tantres na sepeli makasi antisifa merci beaucoup edaki ngai semaine mobima pona iloko ya miss na sepeli makasi na bwaki sikombo mama selina mama feza mutesi ba mama nangai na papa edi eto ndi aussi papa ranangai na sepeli makasi nzamba pambola bino
merci en tout cas message kitoko Joyce Kasiama Miss Congo États-Unis
merci
Ezaki lingi mwasi Joyce Kasiama ou ezali bongo Miss ya ekolo Congo Democratique awa na États-Unis azwaki motuli naye mukolo mposo muliki ya nuli po na biwa lingala na mituna ya jini niwa yangonde sukisi sangu ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezaki Jean-Marc Kabund moyo opposition ou ezaki mukambi molandi ya Assemblée nationale ya ekolo Congo Democratique pe mukambi ya kala ya UDPS lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi akatilami etumbu ya mibu sambo ya misala makasi
banabaki na motango ya tukumi bale na libwa baye bazalaki kosamba na auditora militaire na etuka ya Nord Kivu sima na kokangama na milulu ya bawazalindu misuka kina bubumi ya batokoleka tukumi tano poso mibale miliki na ngumba Goma batindami na ndako ya kosambisama ya banabaki to pe tribunal pour enfants na ngumba mokonzi ya Nord Kivu na bino banso bolandaki biso matondo mingi pe matondo mingi na Al Santos na Lionel Gaima ebe songa kibiso unzi la ya Masini tukuba kulanda lulaka la Amerika biwa lingala ezalaki Eddie Isango.